Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обод Азаттык студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 27 июнь дүйшөмбү. Алдыдагы берүүбүздө. Жекшембиде Орусия Украинанын борбору Киевти ракеталар менен аткылады. 9 кабаттуу үй бир нече тургундарды басып калып, кеминде бир адам каза тапты.
Ири саммиттердин алдында атылган Орусиянын ракеталары Орусияга салынган санкциялардын жетишсиздигин айгинелейт. Ал эми Украинага дагы кошумча аскердик жардам керек.
Президент Садыр Жапаров кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдогон депутаттарга алкышын айтты. Кумарканаларда мамлекет кандай пайда көрүшү мүмкүн?
Эми казинодо ошол наркотрафиктен, коррупциядан көптөгөн түшкөн акчаларды булар адалдаштырып, анан сыртка чыгарганда ушул казинодон утуп алдым деп көрсөткөн ушундай нерселер бар да, анан ушул
быйыл нарында 30 ашык жайлоо бала бакчалары ачылып ишин башташты.
Жаңы досторду таптым, окуганды үйрөндүм. Бияктан зарядка жасайбыз.
Алдыда философия илимдерин доктор академик Асылбек Алтымышевтин 110 жылдыгына арналган конференция тууралуу да баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Касым Рахманкуловтон угуп алалы.
26 июнда Украинанын борбору Киевтин калктуу кварталдарынын бири орус аскерлеринен ракеталык аткылоосуна кабылып, кеминде 5 адам, анын арасында 7 жаштагы кыз жарата алышты. Өлкөнүн борбордук бөлүгүндөгү Черкасы шаарында да жарылуулар болду. Орус аскерлеринин бул чабуулдарды Украина армиясы Северодонецк шаарындагы айгышкан жана узак салгылашууга карабастан ал жактан чыгып кетүүгө аргасыз болгонун расмий билдирип, орун которуп тактикасын өзгөртүүгө өткөн учурда жасалды. Кезектеги түнкү кайрылуусунда Украин президенти Владимир Зеленский Орусия басып алып жаткан шаарларды сөзсүз кайтарып аларын айтып, өлкө өнөктөштөрдүн жардамына муктаж экенин билдирди. Орусия Украинага 24 февралда кол салгандан бери анын толук талкаланган Мариуполден кийинки чоң жеңиши Северодонецк болуп калды. Шаардын жетекчилиги ал жакта 10 000 жайкын тургун бар экенин, орус тарап өз коменданттын дайындап жатканын билдирди. Ош облусунун Карасу районунда 6 кишини басып калган оор жүк ташуучу Хова машинасынын айдоочусу кармалып, милициянын убактылуу кармоочу жайына камакка алынды. Бул тууралуу 26 июнда облустук ички иштер башкармалыгы билдирди. Айдоочу наркологиялык борбордон текшерүүдөн өткөрүлдү. Ал окуя учурунда мас эмес болгону аныкталды. 25 жаштагы айдоочу менен чогуу анын жанында бараткан 20 жаштагы жүргүнчүсү да суракка алынууда. Кылмыш иши Кылмыш жаза кодексинин автомото транспорт каражаттарынын кыймылынын жана аларды эксплуатациялоонун коопсуздук эрежелерин бузуу беренесине негизинде козголду. Кырсык 24 июнда Карасуу районунун Нариман айыл өкмөтүнө караштуу Жаңы Маали айылында болгон. Көмүр ташып бара жаткан машина 6 кишини, бир аялды, бир 8 айлык боюнда бар келинди, 3 кичинекей кызды жана бир ымыркайды басып калып, алар ошол замат каза болгон. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги айдоочу машинаны башкара албай калганын, автоунаа жолдон чыгып кетип оодарылып калганын билдирген. Чоң жетиге кирген 4 мамлекет Улуу Британия, АКШ, Жапония жана Канада жакынкы арада орусиялык алтынды импорттоого чектөө киргизет. Мындай чара Орусиянын Украинага басып киргенине байланыштуу санкциялардын алкагында кабыл алынды. Бул тууралуу Британ премьер-министри Борис Джонсон чоң жетинин Германиядагы саммитинин ачылышында билдирди. Мурда Рейтерс агенттиги өз булактарына таянып, Орусиянын алтынын импорттоону чоң жетиге кирген баардык өлкөлөр чектей турганын жазган. Чоң жети уюмуна жогорудагы 4 мамлекеттен тышкары Франция, Германия жана Италия кирет. Алардын бул санкцияга кошулар кошулбасы азырынча белгисиз. Джонсондун айтканына караганда, мындай чектөө акыркы убакта өз активдерин алтынга өткөрүп жаткан Орусиянын олигархтарына жана Путиндин согуш машинасына соккурат. Эл аралык алтын соодасындагы Лондондун, борбордук ордун жана АКШ, Жапония жана Канаданын аракеттерин эске алганда, бул чара дүйнөлүк масштабка ээ. Орусиялык алтынды жөнгө салынган эл аралык базарлардан жоготот, деп жазылат билдирүүдө. Маалыматка ылайык, былтыр алтындын экспортунан Орусиянын экономикасы 15 миллиард доллар пайда тапкан. Кыргызстан быйыл сырткы карызды жабууга 23 миллиард сом бериши керек. Бул тууралуу 25 июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде президент Садыр Жапаров билдирди. Быйыл 23 миллиард сом сырткы карызды жабууга беришибиз керек. Эмдиги жылы 25 миллиард сом карыз жабабыз. Ушинтип алдыдагы 10 жыл бою 30 жылдан бери алган сырткы карыздарыбызды төлөйбүз. төлөй албасак мамлекеттүүлүгүбүздү жоготобуз, деди Жапаров. Мамлекет башчы бул карыздардын баары 30 жылда алынып, толугу менен экономикага колдонбостон жарымы уурдалып кеткенин кошумчалап, анысы да аз келгенсип, үстөк пайызы жогору деп белгиледи. Каржы министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандын мамлекеттик карызы 2022 жылдын 28 февралына карай 5,1 миллиард долларды түзгөн. Ослода түнкү клубтагы атышуудан 2 киши наут болду. Ок атышуу Норвегиянын борбору Ослодагы бири-бирине жакын жайгашкан 3 түнкү клубунда болду. Ишембиге караган түнү болжол менен түнкү саат 1:00 Ослодагы London Pub гей клубунда башталган. Жергиликтүү телеканалга интервью берген Гөөнүн айтымында ок атышуу клубтун ичинде башталган. Атышуудан 21 киши жарат алып, экөө ошол жерден мерт болду. Шектүү ошол эле түнү клубтан алыс эмес жерден кармалган, ал 42 жаштагы Иран тектүү Норвегиянын жараны экени аныкталган. Полиция шектүү буга чейин да полиция тарабынан баңгизат жана курал сактоо үчүн кармалганын билдирди. Полициянын өкүлү шектүүгө киши өлтүрүү, кишиге кол салуу жана теракт уюштуруу беренелери менен айып тагылганын билдирди. Кыргызстандык эки активисттер быйылкы тоолорду коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыяланган жылдын максаттары азырынча кагаз бетинде гана калып, алгылыктуу иштер жасала элек деп эсептешерин 24 июнда өлкөнүн экосистемасын коргоо маселелерине көңүл бурдуруу үчүн уюштурган акциясында айтышты. Уюмдун мүчөлөрү президенттин жарлыгын ишке ашыруунун жол картасы жарыялана электигин, мамлекет экологиялык системаны токойлорду коргоо ишин жетишерлик деңгээлде жүргүзбөй жатканын белгилеп, жайыттар 50% деградация болгонун, таштанды көйгөйү курч болуп жатканын кошумчалады. Акцияга экологиялык лидерлер мектебинин өкүлдөрү катышты. Мындай иш-чаралар бийликке климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштү тез жана чечкиндүү жүргүзүү талаптарын коюу максатында уюштурулуп келет. Президент Садыр Жапаров 2022 жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп жарыялоо жөнүндөгү жарлыкка быйыл 3 февралда кол койгон. Министрлер кабинетине 1 мартка чейин тоолорду коргоо жылын өткөрүүгө байланыштуу жол карта даярдоо тапшырмасы берилген. Анын алкагында айыл чарба, энергетика, өнөр жай тармагындагы экологиялык жана климаттык аракеттерди көрүү, токой чарбасын экотуризмди өнүктүрүү, өзгөчө кырдаалдардын кесепеттерин жоюу иш-чаралары жүргүзүлөрү айтылган. Экология министрлиги активисттердин сынына комментарий бере элек.
Касым Рахманкулов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү кабарга маалыматы. Бүгүн Ысык Көл Чүй облусунун тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт, калган аймактарда күн ачык болот. Абанын температурасы Чүй облусунда 33-38, Талас жергесинде 30-35, Баткен Ош Жалал Абадта 40 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда 25-30, Нарындын өрөөндөрүндө 26-31, бийик тоолордо 12-17 градус, а Бишкекте болсо абанын табы 37 градуска чейин көтөрүлөт. Эми башкы баянга өтөбүз. Жекшембиде Орусия Украинанын борбору Киевти ракеталар менен аткылады. 9 кабаттуу үй бир нече тургундарды басып калып, кеминде бир адам каза тапты. Айрымдар ракеталык чабуулдардын күчөгөнүн кийинки жумада Мадридде өтчү НАТОнун жана Германияда өтчү чоң жетинин саммитине байланыштырууда. Украинадагы акыркы абал тууралуу Касым Рахманкуловтон угалы.
26 июнда таңгамал Орусиянын күчтөрү Украинанын баш калаасы Киевтин бир катар конуштарын ракеталар менен аткылап, натыйжада Шевченко районундагы 9 кабаттуу үй талкаланып, 5 киши жарадар болуп, кеминде 1 киши каза тапканы белгилүү болду. Куткаруучулар урандылардын астынан 7 жаштагы кызды эсен соо алып чыгышкан. Киевтин мэри Виталий Кличко урандылардын астында дагы адамдар калышы мүмкүн экендигин билдирди. Аткылоого кабылган Шевченко конушу Киевтин дээрлик борборунда жайгашкан. Окуя тууралуу азырынча Орусиянын аскерлери билдирүү тарата элек. Ушул эле түнү Орусиянын күчтөрү Чернигов облусун, Харьков облусунун түндүк аймактарын, Николаев, Луганск жана Донецк облустарын ракеталар менен аткылаган. Украин президенти Владимир Зеленский бул аткылоону НАТОнун саммитин утурлай украиналыктарды коркутуу аракети деп сыпаттады. 28-30 июнда Мадридде НАТОнун саммити өтөт. Ал эми анын алдында 26 июнда Мюнхендин жанына чоң жетинин лидерлери чогулуп, Украинадагы кырдаалды талкуулары күтүлүүдө. Бир күн мурун Украинанын аскердик күчтөрү Киевтен 600 чакырым алыстыкта жайгашкан түштүк чыгыштагы Северодонецк шаарынан тактикалык чегинүү жасаганын билдирген. 26 июнга караган түнү жасаган билдирүүсүндө Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия басып келгенден берки Украина жоготкон бардык шаарларды кайра кайтарып аларын айтып сөз берди. Ал 2-чи дүйнөлүк согуштан берки Европанын аймагындагы эң ири салгылашуу оор жоготуулар менен коштолгонун айтып, бирок акыр аягы жеңиш менен аяктарын айтты.
Биз согуш дагы канча созуларын, дагы канча жардыруу, канча жоготуу болоорун, жеңишке жеткенче дагы канча аракет кылыш керегин айта албайбыз. Ири саммиттердин алдында атылган Орусиянын ракеталары Орусияга салынган санкциялардын жетишсиздигин айгинелейт. Ал эми Украинага дагы кошумча аскердик жардам керек. Биздин өнөктөштөрдөгү заманбап абадан коргонуу системалары машыгуу полигондорунда же кампаларда эмес, Украинада болушу керек.
Не на полигонах або на зберігані, а в Україні, де вони зараз і потрібні.
Деди Владимир Зеленский. Украинанын президенти Германиянын Бавария аймагында өтө турган чоң жетинен саммитине онлайн катышып сөз сүйлөйт. Ал дүйнөнүн өнүккөн өлкөлөрүнөн Украинага жардам берүүсүн өтүнө өргүтүлүп жатат. Украина Беларусь тараптан чыгарылган ракеталардын саны көбөйгөнүн айтып келет. Бул жагдай согуштун кулачы мындан да кеңири жайылышы мүмкүн деген кооптонууларга жол ачууда. Ал арада Москва Беларуска заманбап ракета системаларын өткөрүп берерин билдирди. 25-июнда Беларусь лидери Александр Лукашенко менен жолуккан Орусиянын президенти Владимир Путин Москва жакынкы айларда Беларуска алыстан башкарылып 500 чакырымга чейин учуп өзөктүк дүрмөт ташый ала турган Искендер М ракеталык системаларын берерин жарыялады. Украин чалгындоо кызматы Беларусьтун аймагында туруп ракеталар менен аткылаган Орусиянын учактары тууралуу пикирин билдирип, муну Беларусту да Украинадагы согушка тартуу аракети катары сыпаттады. Лукашенко согуш башталганда эле миңдеген орусиялык аскерлерге Беларусьтун аймагынан Украинага соккуруп басып кирүүгө шарт түзүп берген. Украинанын коргонуу министрлигинин башкы чалгындоо башкармалыгынын жетекчиси Вадим Скабецкий 25-июнда РБК Украина телеканалына сүйлөп жатып, учурда Беларусь Украинага чектеш аймагында 4000-ден 6000ге чейин аскерлерин кармап турганын билдирди. Андан тышкары Беларусьта дагы 1500 орусиялык аскер Беларусь аскер түзүмдөрүнө көмөк көрсөтүү максатында жайгаштырылган. Касым Рахманкулов, Азаттык, Прага.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Президент Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине курган маегинде кумарканаларга кайрадан уруксат берүү тууралуу мыйзам долбоорун колдоо берген депутаттарга алкышын айтты. Президент чет жактан келгендерден казино аркылуу казынага миллиарддаган салык түшөрүн белгиледи. Бирок коомчулукта бул мыйзамдын кабыл алынышы эки ача пикирлерди жаратып, талкуулар токтобой жатат. Бийликтин тобокелчил кадамга барышы өзүн актайбы? Кумарканаларда мамлекет кандай пайда көрүшү мүмкүн? Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров теманы улантат.
Президент Садыр Жапаров 25-июнда Кабар улуттук маалымат агенттигине курган маегинде казинодон түшкөн киреше көп күттүрбөй турганын белгилеп, 1-2 жылдан кийин рахмат айтасыңар деп билдирди.
Казиного чет өлкөдөн келген миллионерлер менен миллиардерлер киришет, казынага миллиарддаган салык түшөт. Байдыкын байкуш аяйт болбогула, ошол каражаттар менен айылдарыбыздын жолдоруна чейин оңдойлу. Тышкы карызыбыздан кутулалы, элибиздин жашоо шартын оңдоп алалы. Мына мисалым урдагыдай салык менен бажыдан түшкөн каражаттын эле көзүн карап отурбастан кумтөрдү алып кошумча киреше булагыбыз пайда болуп социалдык тармактагы кызматкерлерибиздин айлык акыларын 3 эсеге чейин көтөрүп бердик. Эми казинодон түшкөн акча каражаттары менен калган бардык министрликтердин эмгек акыларын дагы жогорку деңгээлге көтөрөбүз. Мамлекеттик кызматкерлердин айлык акыларын 1 айдан 2-айга үй бүлөлөрдүн бакканга кенен жеткидей деңгээлге чыгарышыбыз керек. Ошондо гана коррупция токтойт,
деди президент Жапаров Кабарга курган маегинде. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун парламентте мыйзам кабыл алынып жаткан учурда чет өлкөлүктөр үчүн кумарканалар ачылса, жылына 2 миллиарддан 5 миллиард сомго чейин киреше алып келет деп ишендирген. Бул айтылгандар канчалык ынанымдуу? Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров чет өлкөлүктөр үчүн кумар оюндарын уюштуруудан түшкөн каражатты божомол менен айтылып жаткан көлөмү өлкө бюджет үчүн чоң деле сумма эмес деген пикирде.
2020 жылы Кыргызстан алтынды почти 1 миллиард долларга сатыптыр да, 85 миллиард сом да. Каражаттар боюнча так отчет болсо жакшы болмок да, ошол акчалар кайка кетти? Анан казинонун миллиард сом дегени менин оюмча ал мындай айта турган деле сөз эмес да ал. Даже миллиард сом, даже 2 миллиард сом түшсө деле менин оюмча ал айта турган сумма эмес да. Жумдадан жылына 2,5 миллиард сом түштү. Миңге жакын адам жумуш менен камсыздалчы. Ошол жумданы иштетсе Менин оюмча ал кыйла эле жакшы болмок. Эми казинодо ошол наркотрафиктен, коррупциядан көптөгөн түшкөн акчаларды булар адалдаштырып, анан сыртка чыгарганда ушул казинодон утуп алдым деп көрсөткөн ушундай негизи ушундай нерселер бар да, анан көбүрөөк чыныгы максат ошого окшошкондой болуп атат мага. Анан бюджетке түшкөн акча, туризм деген эми ал болбогон эле сөздөр да.
Мисалы, 2012 жылга чейин Лейлек райондагы Чек арада, Жаңы жер айыл аймагында 3 казино, 5 автоматтык оюндар иштеп турган. Жергиликтүү казынага жылдык төлөмү 35 миллиондон 40 миллион сомго чейин жетип турган дейт. Ысымын ачык айтпоону өтүнгөн айыл өкмөттүн мурдагы кызматкери.
Казино иштеп турганда анан эмелер дагы көп болгондо, автоматтар. Тажикстанга ориентированный болгондо алар. Клиенттергечи. Хаджан Канибадан трасса билесиң, бул шелковый путь. Көп да биздикилер да игроман болуп кирип кеткен. Ойногон, даже ойногону аз кегенсип, казинолор жабылгандан кийин жергиликтүүлөр аракет кылып подпольный ачып, ошентип даже камалып чыккан. Эми сразу кирет, азыр контрабандисттер көп, акчасы көп. Бюджет 75 миллион.
Кумарканалардын чет өлкөлүктөр үчүн иштөөсүнө уруксат берген мыйзам долбооруна каршы чыккандардын көбү дал ушул маселеден улам. Кыргызстандыктар да кумар оюндарына аралашып кетпейби дегенден кооптонуп жатышат. Кыргызстанда казинолордун ишине 2012 жылы тыюу салынганда кумар оюндарынын кесепетинен үй жайынан колду бар мүлкүнөн ажыраган адамдардын жакындарынын кайрылуулары себеп болгону айтылган. Бирок бийлик буга жол бербей турганын ишендирүүдө. Мурдагы экономика министри Эмиль Үмөтали соот жана укук коргоо кызматтарына ишеним чоң болгон жерде гана казино сыяктуу ишкердиктен пайда тапса болот деген пикирде.
Кайсы жерде, кайсы өлкөдө эгерде сот системасына эң бийик деңгээлде ишенич болсо казино сыяктуу ишканалар тартиптүү иштеткенге күчү жетет экен. Жерлер менен элдин пикири бул жерден ажырабайт. Казино эгерде сот системасы калыс болбосо анда казино монополдуу ишкерликке жол берет. Монополдуу ишкерлик орногондо анда жөнөкөй таза иштеген ишкерлик четке сүрүлөт. Ал убадалар текшерилиш керек да, анан алдын ала кайсы убадалар кантип аткарыларына дагы текшергенге акыл этибиз жетиш керек.
Кумаркана мыйзамы өткөн аптада талаш тартыш менен кабыл алынды. Кумарканаларды ачууга каршы чыккан активисттер Бишкекте жана аймактарда нааразылык акцияларын өткөрүштү. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Аны Сабравды Момунов алып баруудамын. Уктуруубуз улунат. Улуттук илимдер академиясында философия илимдерин доктору академик Асылбек Алтымышбаевтин 110 жылдыгына арналган конференция өттүп, анда окумуштуунун басы өткөн жолу менен катар илимдин бүгүнкү абалы талкууланды. Кененирээк Максат Жангазиев кеп кылат.
Кыргыз элин атынан силерге чоң рахмат.
Кыргыз илимий философиясынын негиздөөчүлөрүнүн бири Асылбек Алтымышбаевтин илимий эмгектери Орто Азия элдеринин социалдык маданиятынын калыптануу, өнүгүү мыйзам ченемдеринин кээ бир теориялык маселелерин, кыргыз элинин коомдук, саясий жана философиялык кой пикиринин өнүгүү тарыхын изилдөөгө арналган. Анын социалдык маданий проблемалар, коомдук аң сезимдин тарыхы жөнүндө көп эмгектери бар. Алтымышбаев жалпысынан 60 ашык илимий эмгектин автору болгон. Окумуштуунун 110 жылдыгына арналган бүгүнкү илимий практикалык конференцияга катышкан анын замандаштары, илим тармагындагы адистер анын ишмердүүлүгүнө, басып өткөн жолуна кеңири токтолду.
Академиядагы бүгүнкү эки чоң институттун уюшмушунун башында турган ошон түздөн түз түптөгөн адамды чоң окумуштуу академик Алтымышбаев, Асылбек Алтымышбаевди эскерип атабыз. Эскерип атканыбыз кийинки жаштар үчүн бир мыкты үлгү болот деп ойлоймун.
Дейт Улуттук Илимдер Академиясынын академиги Чолпонкул Арабаев. Конференцияда өлкөнүн илим тармагына, Улуттук Илимдер Академиясына соңку кезде айтылган айрым сындар тууралуу да учкай кептер козголду. Жетөгүс райондук ардагерлер кеңешинин төрагасы, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусуна эмгек сиңирген ишмер Турдубек Ишебаев Кыргызстан эгемендикти алгандан кийин бардык тармакта кризис башталганын кеп кылды. Маселен ал мындай кризис экономика, билим, маданият тармагы менен катар эле илим чөйрөсүндө буйта өткөн жок дейт.
Себеби бир доордон экинчи доорго өткөндө ушундай акыбалга биз туш келет экенбиз. Айрыкча илим чөйрөсүнө келсек, калыптанган илимдер академиясы, канчалаган институттар бар, канчалаган окумуштууларыбыз бар, мына ушулардын баары эки арада калды. Себеби жаңы эгемендиктин доорунда илимге, маданиятка ошончолук деңгээлде көңүл бурулбай алганда ал эми ушул Кыргызстандын келечеги анын илимине баа бере албаган, аны туура түшүнүп багыттай албаган кээ бир кыргыздар алар кыйкырып чыкты. Бул илимдер академиясынын эмне кереги бар? Баланча баланча иштейт экен, баланча баланча айлык алат экен, баланча түкөнчөт дегенде эмнайды. Кудай буюрса илимибизге, билимибизге кичине мындай олуттуу көңүлдөр бурулуп акырындык менен жолубузга түшүп келе атабыз.
Тарых илимдеринин доктору Илимпоз Сулайман Кайыпов ар бир илимдин бүгүнкү күндөгү талабы өзүнө тиешелүү эски методологияны, методдорду өзгөртүүнү талап кылууда дейт.
Кийинки учурдагы жетишкендиктерибиз теманын ар түрдүү болгондугу, кайсыл тема болсо, кандай философиялык маселелер болсо баардыгын карап макала жазып, китеп жазып аткандар бар. Туура эмеси бар, туурасы бар. Туура эмеси деп айтып атканым бекер эмес, анткени биз методологияны таба алган жокпуз. Ар бир илимдин өзүнүн методологиясы бар. Азыркы доор жаңы методологияны жолго коюуну талап кылат. Илимий техникалык прогресс аябай өнүктү, компьютердик техника өнүгүп атат, маалыматтарды жыйноо ыкмалары, каражаттар абдан өнүктүү.
Академик Алтымышбаевге арналган конференцияга катышкан дагы бир илимпоз, тарыхчы Баяз Турал эгемендик доорго чейин маданиятка мамлекеттик деңгээлде колдоо көрсөтүлүп тургандыктан илимпоздор менен маданият адамдары коомдун алдыңкы өкүлдөрү болуп турганын айтып отурду. Ал бүгүнкү күндө коомдук илимде дагы, так илимде дагы көзгөрүнарлык зор ачылыштар болбой жатканын себеби мурункудай колдоо жоктугунан дейт.
Так илимдердин дагы бир ачылыштар дагы болбой калды, себеби илимий жактан ал колдоо жок. Эгер кайсы бир окумуштуулар бир нерсе ачып атса дагы аны өндүрүшкө салыш керек, а өндүрүшкө сала турган мамлекет жок. Мына ошондуктан бүгүнкү күндө Кыргызстандагы илимдин абалы өтө өкүнүчтүү да. Негизи илимди кор туткан коом ал өзү өнүкпөйт, ал өзү жакшы да болбойт да. Ошон үчүн илим дайым кайсы убак болсо илим маданият бул алдыда жүрүш керек. Улуттун жүзү, улутту өнүктүрө турган коомдук аң сезимди, улуттук аң сезимди өнүктүрө турган эң башка каражат күч өзү ушул илим билим болуп эсептелинет.
Улуттук илимдер академиясы бир нече илимий институттан турат. Бул мекеме өткөн кылымдын 50-чү жылдарында негизделген. Кыргызстан эгемендик алгандан кийин ага улуттук деген макам берилген. 2022 жылы мамлекеттик бюджеттен 352 миллион сом каралган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Нарындан келген баян менен Берүүн Улантайын быйыл Нарында 30дан ашык жайлоо бала бакчалары ачылып ишин баштады. Алгач тарбиячы жекеси менен жалгыз боз үйдү айланчыктап жүргөн жайлоо балдары эми өзүнчө китепканасы, ашканасы, алган эмес жуунучу жайы бар бакчаларга бара баштады. Ушундай жайлоо бакчаларынын бири тууралуу кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун макаласында кеп болот.
Эмесе бүгүн биз ушундай кылып, мейкиндей кылып жасайбызбы?
Бул Нарын районунун Экоттук жайлоосундагы бала бакча. Мында 40га чукул тестер күн сайын келип жатат.
Бала мойнунун тамагын ичип алдыбы? Анан эмне кылды?
Бакчага бир жакындан ашык жерден күнүгө келген 6 жаштагы Жанзат жайлоодогу күн кызыктуу өтүп жатканын айтты.
Жаңы досторду таптым, окуганды үйрөндүм. Балдар менен ойноп, бияктан физалятка жазайбыз, ойнойбуз, макал лакаптарды үйрөнөбүз.
Бул бала бакчанын кызматкерлери быйыл өзгөчө бир изденүү менен жайлоого келишкен экен. Бакчаны каделген 3 боз үйдүн бири балдарга арналган атайын китепкана болсо, экинчиси ашкана, дагы бири балдардын ойночу жайы. Тарбиячы Сезим Жусупбек кызы балдарды кызыктыруучу окуу материалдары тууралуу айтып берди.
Ушу жайлоо бакчасына ылайыктуу нерселерден жасатабыз балдарга. Колдорунун моторикасы өнүгүш үчүн мынакей ушундай тобурчактар менен ушундай жандуу гүлдөр менен жазатабыз. Ушундай жиптер менен да жазатабыз, анан чийлер менен дагы.
Эми бул бакча жай айынын аягына чейин жайылууда болот. Бул аралыкта эки тарбиячы жолдоштор менен балдарга көз салып бакчанын кем каржысын билгизбей туруу милдети жүктөлгөн. Келинчектерине колдоо көрсөткөн күйөөлөрдүн бул иши айыл ичинде колдоого алынган. Анткени алар азыр өз үйүнүн оокаттарынан бала бакчанын ишин биринчи орунга коюшкан. Жайлуу өнүгүү борборлору долбоорунун өкүлү Арстанбек Сагынтай уулу бакчаларды колдоо тууралуу буларды айтты.
Частный компаниялар болотпу, эл аралык уюмдар болобу же мамлекеттик уюмдар болобу, аларга кат жазып, жылда ошо 100 ашык кат жазып, ошонун негизинде мындай фандрайзинг деп коет, ошонун негизинде акча каражат топтоп, ошон менен буларга канцтовар, китеп, ашып калса оюнчуктарын алып бергенге аракет кылабыз.
Ар бир жайлуу бала бакчага бир тарбиячы жана бир бала багуучу иштейт. Жанындагы айрым март малчылар колунан келген эт, сары май, кымызын бергени болбосо көбүнчөсү бекер иштейт. Алардын айрымдары гана өз иштеген бала бакчадан айлык алышат. Маселен, күнүгө 2 баласын бакчага жеткирген Рысбек Жолболдуев атайын тарбиячыларга деп козусун союп берген экен.
Былтыр жайлоо бала бакча алыс болуп калгандыктан быйыл шартка байланыштуу бала бакчага чукулатып калган үчүн быйыл келип калды да. Былтыр жайлоого чыккан, бирок ал алыс болуп калган да.
Облус боюнча мындай бала бакчалар Долондун белинде, Нарын районуна караштуу эки оттук, үч жат, Ат башынын Семизбел, Каманды, Жумгал районунда, Көлмө жана Кочкор районундагы Кашкасуу жайлоолорунда уюштурулган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эми кеп кезегин Шайлообек Дүйшеевке узаталы, обода сөз дайра түрмөгө.
Дегеле ыр деген которулбай турган сыяктуу, Сагынбай менен Саякбай да которулбайт. Котуром дегендин өзү болбогон жумуш. Манасты англис тилине мен которуп чыгарсаң дагы эле эч качан кыргыз тилиндеги манас болуп сүйлөп бербейт. Сөзү которулган менен тили, духу эч качан которулбайт. Манасты түшүнөм деген киши кыргыз болуп жашап, кыргыз болуп сүйлөп, бул дүйнөдөн кыргыз болуп өтүш керек. Азыр ар бир атка минерлердин кабинеттеринде президенттин сүрөтү илинип турат. Президенттиктен түшкөндөн кийин алардын сүрөттөрү да кошо түшөт. Көчө тазалагычтар акайып түшкөндөн кийин анын сүрөттөрү талаага ыргытылып, канча күнөлөрдү таштандыга ташып чыкканын айтышкан. Ушундай эле мамилени Бакиевдин сүрөттөрүнөн, ал тургай өрттөлгөн сүрөттөгөнүн да көрдүк. Ага болбой эле президент болоору менен сүрөттөрүн илип алмай, оордан мамлекетти башкаруу үчүн келгендер айыга албай келатышат. Тилекке каршы жалгыз эле президент эмес, өкмөт башына келгендер, министрлер, комитеттин төрагалары, шаар башчылары, андан кийинки баскычтагы чиновниктердин баары ушундай оору менен ооругандарына көп болду. Качан айыгарын билбейм. Мамлекетти ушундай оорукчан адамдар башкарып жаткандан кийин мамлекет соо болчу беле. Алар башкарган мекемелерге керим менен көрүнүктүү жерлерин көздөрү өтүп кеткендеринин да көзү тирүүлөрүнүн да жасаган иштер эмес, сүрөттөрүн көрөсүң. Атаганат мен өлкө башчысы болсом, эртеңден баштап ар бириңдин кабинеттерден сүрөтүмдү көрбөйүн, ким менин сүрөтүмдү илчи болсо ошол замат кызматынан алынат. Мындан кийин ар бириңдин кабинетинде Жусуп Абдрахмановдун сүрөтү турсун деп буйрук берет элем. Депутат болом дегендин ар биринен Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыков дегендер ким болгонун жадып алдай жат билишин талап кылат экен.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 160531, 0550-98-87-55 номерлер аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечке эфиринен угаласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушун менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Азаттык в социальных сетях. В Фейсбуке, Твиттере и Инстаграме Азаттык Медиа. И наш канал на Ютьюбе Азаттык. Скачивайте приложение Азаттык в App Store и Play Market. Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет немного в необычном формате. Почти два месяца назад на границе Кыргызстана и Узбекистана произошел инцидент с применением оружия. 5 мая пограничниками соседнего государства были застрелены три кыргызстанца – отец и два его сына. Официальная причина – нарушение границы. Погибшие проживали в соседнем с Узбекистаном Алабукинском районе Кыргызстана. И это уже не первый такой случай. Наш корреспондент Санжар Иралиев посетил граничащие с Узбекистаном села Алабукинского района. Он побеседовал с местными жителями, чтобы выяснить, почему в этой местности происходят такие инциденты и как можно решить проблему. Предлагаем вам послушать аудиоверсию фильма.
Я сейчас нахожусь в Алабукинском районе на границе Кыргызстана и Узбекистана. В 50 метрах от меня за моей спиной узбекистанское село, а передо мной Кыргызстан. Оба села называются Актам. О том, что здесь граница, люди узнают по бетонному лотку. Мои часы показывают 12:30, но в этих домах сейчас 11:30. Алабукинский район Кыргызстана граничит с несколькими районами Наманганской области Узбекистана, но на границе работает только один пограничный пост. Этот контрольно-пропускной пункт с кыргызской стороны называется Баймак, а с узбекской – Касансай. Отсутствие дополнительных пунктов пропуска и жесткие проверки на границе вынуждают некоторых граждан пересекать границу через нелегальные пути, а некоторые занимаются контрабандой. Анна Брахманова уже 30 лет живет в граничащем с Узбекистаном селе Актам. Выйдя из ворот ее дома, сразу оказываешься на границе двух стран.
Лоток – это линия границы. Та часть относится к Узбекистану. Это Кыргызстан. Раньше жизнь была хорошей, сейчас же она сложная. Если туда перейдет скот, будет сложно вернуть его. В жару дети купаются в канале. Мы волнуемся за них, переживаем, куда они ушли, что с ними. Узбекистан натянул проволоку недавно. Их пограничники ходят на этой стороне ограждения. Мы же не можем пройти на ту сторону лотка. Боимся. Иногда мы слышим, как стреляют нарушителей закона автоматами. Боимся, когда звучат выстрелы. Вот так. Боимся всяких происшествий, следим за детьми и внуками. Ходят в школу. Она далеко.
Говоря, что стали бояться с недавних пор, Бактыкан Абдрахманова имеет в виду недавние трагичные случаи. В 2 мая 2022 года 48-летний житель села Актам и его 22- и 24-летние сыновья погибли от пуль узбекистанского пограничника. А за месяц до этого военными соседнего государства были застрелены 2 брата. Узбекская сторона применение оружия объяснила попыткой погибших провести незаконно груз, но близкие кыргызстанцев опровергают эти обвинения. Родственники погибших сельчан отказались говорить на камеру, объясняя это тем, что до сих пор не оправились от потери.
Как вы видите, этот мост служил для благих дел между 2 странами 10-12 лет назад. Сейчас он служит только для жителей кыргызстанского села Актам. Зимой ему очень сложно и гражданам Узбекистана, и нашим гражданам. Животных тут поят водой, другие дела. Сейчас это место стало очень опасным.
Некоторые сельчане задерживаются пограничниками, когда пересекают границу в поисках своего скота, а иногда при нелегальном провозе груза. Бывают и трагичные случаи. По данным пограничной службы Кыргызстана, сотрудники Алабукинского пограничного отряда с начала года пресекли 14 случаев незаконного провоза грузов общей стоимостью 2 миллиона 890 тысяч сомов. Высказывается мнение, что незаконная торговля ведется на неуточненных участках границы, в основном через транзитные дороги, проходящие через населенные пункты. В этой местности с обеих сторон границы местные жители занимаются сельским хозяйством. Граждане 2 стран продают друг другу урожай. Некоторые предприниматели возят из Узбекистана минеральные удобрения и другие товары. По словам местных жителей, те, кто не хочет стоять в очереди на пограничном пункте и тратить время, пользуются обходными путями. Для некоторых это бизнес, для других – необходимость. Но местные жители не пожелали рассказать об этом на камеру. Кроме того, есть и те, кого прозвали контрабандистом за то, что провозят продукты и другие вещи для своих родственников на ту сторону границы.
Видели же, та сторона лотка узбекистанская, а другая Кыргызстан. Здешних людей могут счесть за контрабандистов. А может, он себе домой холодильник везет. Всем необходимым на базаре закупаются же. Они виновны в том, что живут на границе. Вина лишь в том, что живут здесь. Но они тоже хотят жить свободнее.
Пограничники 2 стран наблюдают за местностью. Нам удалось поговорить с кыргызстанскими военными не под запись. Они рассказали, что в ближайшее время на границе завершатся работы по натягиванию проволоки. Остались лишь последние уточнения. А узбекистанские пограничники, увидев камеру, скрылись из виду. Человека, впервые приехавшего сюда, местные жители сразу же предупреждают о мерах безопасности на границе. Из-за риска по незнанию оказаться по ту сторону границы и оказаться в руках узбекистанских пограничников – мы решили пересечь эти извилистые дороги на автомобиле. Нам помогает местный активист Журабек Иномов.
Сейчас я вам покажу любопытные места. Мы на границе сейчас, точнее, вблизи границы. Граница села Актам Алабукинского района. Не только гости вроде вас беспокоятся, не пересек ли я границу Узбекистана, но даже местные жители, которые не знают, где граница. Эти места опасны, здесь ходят узбекские солдаты. Любопытно тут то, что этот дом кыргызстанский, а тот узбекистанский. Узбекские пограничники свободно ходят вдоль лотка. Иногда мы их видим на дороге. Они обустроили себе удобное укрытие от дождя. Люди, ранее не бывавшие здесь, пугаются. Здесь проволока, там поле. Думают, куда я иду?
В некоторых местах есть проволока, а в некоторых нет.
Да, я и сам удивлен этому. Я же показал место, где одна часть кыргызская, а другая узбекская. Сейчас мы едем по этой дороге, но спрашиваем себя, это кыргызская земля или где-то сейчас появится узбекский солдат? Вот эти места открытые, можно проходить туда-сюда.
Открыто, но все же переходить здесь опасно?
Очень опасно. Например, скажем, кто-то из этого дома вышла замуж и живет в том доме. Но она не может просто перейти через лоток, чтобы повидаться с родителями. Это сложно для жителей обеих сторон. Раньше в этом месте постоянно сидели узбекские солдаты. После последних событий они перестали здесь сидеть. Сейчас мы подъехали к развилке. Одни знают, куда здесь поворачивать, а другие нет. Иногда путаешь, какой дом принадлежит какой стране. Если в такие моменты задержат солдаты, могут обвинить в незаконном пересечении границы или в контрабанде. Таких случаев много.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Помимо Актама, в Алабукинском районе еще несколько сел расположены на границе. Мы с Журабеком поехали в приграничное село Сафет-Булан.
Мы стоим на границе Кыргызстана с Узбекистаном. Этот канал разделяет две страны.
Таджикан Ташпулатова показывает место, где кыргызстанское село Сафет-Булан граничит с узбекистанским селом Заркент. Страны разделяет канал. Таджикан Апа посоветовала оставить в машине видеоаппаратуру. На наш вопрос, почему, она ответила: в целях безопасности. Жители приграничья сетуют, что ведут себя здесь крайне осторожно, а если по незнанию пересекут границу, будут привлечены к ответственности.
Мы не переходим на ту сторону воды, они не переходят сюда. На границе ходят пограничники. Раньше здесь была большая трасса. Ходил автобус по маршруту Нанай-Гербе-Наманган. Сейчас тут проходит граница, и здесь не ходят даже люди. Та сторона автодороги узбекистанская. Смотрите, расстояние всего 4 метра.
Здесь до 2010 года работал пограничный пункт Кызылжазы. Узбекистан назвал его Заркент. Но из-за жесткости в вопросе границы сообщение через этот контрольно-пропускной пункт остановилось. В 2017 году сообщение возобновилось, и некоторые КПП были открыты. Но пункт, связывающий Сафет-Булан и Заркент, так и не заработал. Жители двух стран, которые живут в нескольких шагах друг от друга, чтобы пересечь границу, вынуждены преодолевать 60, а то и 70 километров до контрольно-пропускного пункта Баймак.
Затрудняет то, что нам приходится ездить в отдаленный пропускной пункт. Раньше мы ездили в том месте, которое вы уже видели. Сейчас моя сестра болеет. Она живет в местности Искабад в Узбекистане. Хочется просто сбегать туда и увидеть ее. Но нужно объезжать.
Таджикан Ташпулатова 40 лет работала в школе. Сначала учителем, а позже директором. Сейчас она работает заместителем руководителя историко-архитектурного комплекса Шахвазиль в селе Сафетбулан. Кроме того, она занимается садоводством, выращивает сливу. После сбора урожая она хочет угостить двух дочерей и родственников, проживающих в Узбекистане. Но из-за ограничений на границе это невозможно. Она боится, что ее обвинят в контрабанде.
Çünkü İlgermane Nanay деген жойда росы катты базар болярды да.
Давным-давно в Нанае был большой базар. Кыргызстанцы продавали там скот. Узбекистанцы торговали дешевыми фруктами и овощами. Раньше отношения были лучше. Сейчас все не так. Если снимут ограничения, будет лучше для обеих сторон. У нас есть мясо, молоко и айран. У них же фрукты и овощи. Если бы могли обмениваться, выходило бы дешевле. Жизнь стала бы лучше.
В эфире радио «Азаттык», программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск пройдет немного в необычном формате. Наш корреспондент Санжар Иралиев посетил граничащие с Узбекистаном села Алабукинского района. Он побеседовал с местными жителями, чтобы выяснить, почему в этой местности происходят инциденты и как можно решить проблему. Предлагаем вам послушать аудиоверсию фильма.
Но сафетбуланцы полны оптимизма. Они отмечают, что проблемы границ понемногу решаются и надеются на их скорое и полное разрешение.
Люди сеют пшеницу. За селитрой нужно ехать в отдельное место. Вовремя не доставляют. Бывает, что фермеры всего лишь хотят перевести через арык удобрения, а итог был плохой. Кроме этого, есть занятые животноводством. В некоторых местах на кыргызско-узбекской границе не протянули проволоку. Туда забредают овцы и козы. От подобных историй столько человек мучаются. Если бы легализовали переход через границу, была бы польза для всех.
Представители местной власти отмечают, что с сельчанами постоянно проводится разъяснительная работа о недопустимости контрабанды. Глава Кыргызского Айлыкмыты Галыбжан Парманкулов заявляет, что в его селе нет теневой торговли и местные жители не нарушают закон. А отношения с соседним Узбекистаном он оценивает как хорошие.
Во-первых, разъяснительная работа не должен вести один человек. Люди поймут только в том случае, если будет совместная работа глав сел и общественных организаций. У нас нет нужды заниматься контрабандой. Границы официально открыты. Люди проходят через пост Баймак в Касансае. Ведутся работы по открытию и других пунктов. В Сафетбулане есть святое место, вы же знаете. В советское время из Узбекистана каждый день приезжали тысячи паломников. Нужно восстановить это. Хотим создать условия для туристов. Проводим мероприятия совместно с Министерством культуры.
Глава Айлыкмыты неспроста поднял тему туризма. В Сафетбулане расположен историко-архитектурный комплекс Шахвазиль, считающийся святым среди мусульман. Туда мы поедем позже, а пока посетим рынок, работающий в Сафетбулане каждый четверг. Каждый четвертый день недели по обе стороны дороги в самом центре села организуется рынок. Туда, кроме сафетбуланцев, съезжаются и десятки жителей соседних сел. Ханифа Махмуджанова часть фруктов и овощей привезла из Узбекистана.
Ман чиндамбры садоклама, 15 чиндамбры.
Я торгую уже 15 лет. В основном продаю овощи и фрукты. Завозим из Узбекистана с рынка Чорсу. Плачу необходимые выплаты и Кыргызстану, и Узбекистану. Работаю по закону. Границу переходим пешком. Это я привезла вчера.
Местные жители вспоминают, что раньше рынок был намного больше. Туда приезжали торговцы и покупатели из Узбекистана.
Было бы хорошо иметь место, где можно было бы свободно переходить границу. Если бы дали возможность проезжать на машине, не нося груз на себе, было бы еще лучше. Я пенсионер, получаю пенсию в 5000 сомов. Из-за нужды приходится выходить на базар. Покупаю урюк в Узбекистане по 30 тысяч сомов. Продаю здесь по 250 сомов. Если сложить разницу курса, то прибыль не очень большая получается. Выхода нет, иначе не продать.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях.
Нумырзакат Тудалиев продает овощи, которые он скупает только у местных земледельцев. Импорт из соседнего государства он считает лишней головной болью.
Нет, не привозим ничего из Узбекистана. Дорога закрыта. Недавно же застрелили 3 людей в Актаме. Никто не ездит. Народ хотел бы, но вряд ли откроется. Чтобы перейти через пост, нужно платить много денег. Мы будем торговать здесь. Это должны решить президенты. Нам не под силу. Если мы пойдем, нас задержат солдаты и будут мучать. Мы ничего не можем поделать.
Вернемся в историко-архитектурный комплекс Шахвазиль, что на окраине села Сафет-Булан. Это место, находящееся под охраной ЮНЕСКО, среди мусульман считается особенным. В историко-архитектурном комплексе соседствует памятник еще из бронзового века. Мавзолей – могилы исламских богословов, распространявших религию. Если у вас появился вопрос, какое отношение к проблеме границы имеет этот комплекс, рекомендую не отходить от монитора. Хамида Юлдашева приехала из Узбекистана, из села Машат. По ее словам, от ее села до Шахвазиля недалеко, но приходится ездить в объезд за многие километры.
Раньше в Заркенте было место для перехода. В Кыргызстане его называют Кызылджазы. Это место закрыли. Приходится объезжать и переходить через пост Баймак в Касансае. Если бы президенты дали разрешение проходить через старую дорогу, таких туристов, как мы, было бы больше. Хотим, чтобы открыли дороги. Узбекистанцев, желающих приехать сюда, но не решающихся из-за ограничений на границе, очень много. Им очень жаль, что дорога сложная. Когда я сказала, что еду в Мазар Сафет-Булан, они пожелали себе, чтобы тоже когда-нибудь посетили это место.
Thank you.
Ведущий специалист комплекса Азимжан Касымов рассказывает посетителям историю этого места.
С 2015 года начали выделять средства из госбюджета на восстановление комплекса Шах-Фазиль. Те, кто видел раньше, знают, по сторонам могилы стояли железные опоры. Это все отремонтировано, опоры убрали. Сейчас есть возможность пустить и показать гостям могилу полностью.
Когда работал пограничный пункт на окраине Сафет-Булана, посетить комплекс приезжали сотни граждан Узбекистана. Это дало толчок развитию туризма. Местные жители сдавали комнаты узбекистанцам. Активно работал общепит. Но последние 10 лет ближайший к Шах-Фазилю пограничный пункт не работает. Гости вынуждены пересекать границу через отдаленный КПП Баймак. Это стало причиной уменьшения числа желающих посетить этот комплекс. Туристов стало намного меньше по сравнению с тем, сколько их было 10-15 лет назад.
С недавних пор восстанавливается туризм между двумя государствами. Делегации двух стран ведут переговоры, чтобы позволили переходить в Касансай на машине. Если разрешат переходить границу через Кызыл-Жазы пешком, то туристов стало бы больше. Также вырастет число туристов из Кыргызстана в Узбекистан. Это принесет пользу экономикам двух стран. Местные жители будут торговать, предоставлять услуги и смогут улучшить условия своей жизни.
Когда мы беседовали с Азимжаном об истории и о будущем комплекса, мы заметили группу женщин. В руках у них были флаги Кыргызстана и Узбекистана. Они оказались жительницами Уйчинского района Наманганской области Узбекистана. Одна из женщин, Халида Эргашева, рассказала о неудобствах, которые доставляют путь в объезд.
Я бы хотела, чтобы наши отношения еще больше улучшились, чтобы дружба окрепла и не было такого, что кто-то не смог пересечь границу. Я бы хотела, чтобы мы могли выдавать дочерей замуж вам и сами встречали келинок. Было бы хорошо снять все ограничения на границе. У нас тоже есть места – Балыкёль, Чартак, Кызбулак, которые можно посетить. Кыргызстанцев приглашаем в гости в качестве друзей. Прекрасно вас встретим. Пусть Аллах благоволит нам и даст нашим народам мир, ясное небо над головой. Сил вам всем желаю, чтобы сбылись все ваши пожелания.
Сафет-буланцы проводят культурные и спортивные мероприятия. В день нашего приезда местные активисты проводили футбольный турнир. Журабек, знакомивший нас с селом, был арбитром матчей.
Мы стараемся показать лучшие стороны, устраиваем мероприятия. Мы хотим через спорт вывести в мир и прославить жителей Алабуки. Вот сейчас вторая команда Сафет-Булана забила гол. Игра очень интересная.
Футбольный турнир, проходивший под звуки традиционных музыкальных инструментов, в полной мере описывает культуру и характер жителей отдаленного от столицы села. Сафет-буланцы верят, что их стадион станет ареной, на которой будут проводиться республиканские и даже международные соревнования. Также они надеются, что когда-нибудь граница между Кыргызстаном и Узбекистаном станет символической. Колючая проволока будет убрана, а местные жители перестанут бояться людей в военной форме. И отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном станут по-настоящему тесными. Касым Рахманкулов, Санжар Иралиев, Бектурсун Стамкулов, Азат.
В эфире радио «Азаттык» была программа «Перекресток». Сегодня вы послушали аудиоверсию фильма Санжара Иралиева о проблемах жителей, граничащих с Узбекистаном кыргызстанских сел. Полную версию фильма вы можете посмотреть на нашем сайте rus.azattyk.org. Всего доброго.
«Перекресток» на радио «Азаттык». Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с «Азаттык» на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу «Азаттык Медиа» в социальных сетях.